Minutu falta direnean eta Petiren ahotsarekin, Petiren doinuekin elkarrizketaren tartea zabaldu behar dugu jarraian eta horretarako telefonoaren beste aldean dugu Alberto Barandiaran ekimen, herri ekimeneko edabideen elkarteko zuzendaria. Egunon, Alberto? Bueno, zurekin hitz egin nahi genuen, Alberto Barandiaranekin hitz egin nahi genuen, izan ere atzo bertan ikusi genuen berria.eusen honako titularra, honako izenburua. Ekimenek ez du nahikotzat hartu diru laguntzen egituratze berria. Euskal Autonomia Erkidegoko diru laguntzei buruz ari gara, herri edabideei ematen zaien diru laguntzari buruz ari gara, eta bueno, horren arira noski ekimen elkartea bera ere ezagutu nahi genuen. Azteko eta behin behar bada, Alberto, ekimeni buruzko horixe zertzelada batzuk edo bueno, ba bentzate horrelako deskribapen txiki bat egingo zen iguke, mesedez.
Bai, ekimen euskaraz ari diren Daviden elkartea da, Davide ez publikoen elkartea, da, EITB kenduta, ba, euskaraz jardute duten Davide gehienak daudela esan daiteke, eta hor biltzen dira, bai prensa, irratia, telebista eta interneteko edabideak. Duela hiru urte sortu zen, 2013an, eta sortu zen, bueno, sektoreak ikusizulako bueno, gauza batzuk elkarrekin egiteko behintzat, olako erakunde bat, edo olako bitura bat beharrezkoa zela. Euskal edabidetan, mota askotako edabidea daude, daude handiak, daude ertainak, txikiak, daude Euskal Autonomi Elkarteko Nafarroko Biparralekoa, bai kultura elkartea, bai fundazioak, enpresa hautsak, eta idago eta tradizio diferenteak eta arazo ere desberdina. Baina denak konpartitzen dute euskera hautsen ari direla eta bintzat sektore bat dagola aldarrikatu nahi dut. Estagun sortu ziren ba, elkarrekin gauzak egiteko, bai, produktu komunikatiboak zein administrazioen aurren ere hauts bat izateko administrazioen diru laguntzak oso garrantzitsua dira sektoreentzat eta askotan urtero erabakitzen dira diru laguntzak batzutan behan dutortzen dira eta bueno, iritzen zegoen interesgarria zela hor indarrak batzea eta proposamen bateratuak egitean gazuti. Eta hori bakarrik bere helburu eta bakarrik diru laguntzan laguntzik guzitzegin, baina hori garrantzitsua da eta hortako sortu zen elkartea.
Bueno, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuarekiko solaskidetza hori bai bentsatez bada neurri batean eta aipatutakoa joan den ostiralean egintzen duten batzar nagusia eta bertan aipatzen zenutena hori zeundetela ados ba hori Eusko Jaurlaritzak Euskal Gobernuak ba diru laguntzak banatzeko modu berriarekin. Bai alde batetik epeen kontuarekin, izan ere orain arte urtez urte banatzen baitziren diru laguntzak eta hemendik aurrera, ba bueno, urte baterako baino gehiagorako izango direlako, baina batez ere irizpiden, ba irizpideetan zegoen hortxe tirabira.
Bai, bueno, guk HPS-ri edo Eusko Jaurlaritzari beti planteatu diogu urte anitzeko diru laguntza deia. Urtea gaindituko luken zerbait. Zergatik diru laguntzak urtero erabakitzen direnean, batzuetan aldaketak izaten dira tartean, eta egizten dira askotan diru laguntzak berandu. Daude erabide asko diru laguntzak urrian azaran jasotzen dituzten. Agorren suposatzen du, kredituak eskatu behar dira urteroko funtzionamendua mantentzeko, eta bazo ondia sortzitu. Hori beti eskatu izan dugu urte anitzeko agizatea, baina urte anitzeko agizateekin batera diru laguntza sistema berri bat eskatzen genuen, diru laguntza handiagoa, ze damagu 6 urte diru laguntzak izoztuta edo beraka, eta orduan eskatzen genuen hori goititzea, baina baita ere irizpidei buruz ere hitz egitea guk planteatu genion Jaurlaritzari planteamendu, bueno, proposamen bat sektorea pixkat garatzeko bidean jartzeko, ez bakarrik kontuan hartzeko bazen bat saltzen da, edo nahi iristen den, baizik eta kalitatea, berrikuntza eta planteamendu orokor bazen. Jaurlaritzak erabaki du urtean hitzekoa jartzea, baina diru berdinekin eta irizpideak eztabaidatu gabe. Orduan, guk esaten duguna da urtean hitzekoa ondo dago, hori da eskatzen genuna, batez enpresa txikientzako, horrek lasaitasun handia ematen die, ba diruak badakite urrengo urtetan zenbat diru izango duten, hori guztiak kudeatzeko eta gutxitzen du bueno, ba burokrazia guztia zuditzeak eta hori. Baina diru berdina izan da eta iztiak ezatu gabe, ba ez egu nahikoa iruditzen hori pauso hori izan daiteken urtean itzekoa. Hori da pizkate komentatu genuna. Bai. Guk jarri genuen planteamendua, bueno, ba ez dutela gontzat hartu.
Bueno, guk, bueno, edabide txikietan gabiltzanok, badakigu zer den urte-zurte egotea pixka bat pendiente, gauza bateko edo besteko, ba, bueno, kasu batean izan daiteke diru laguntzak, beste batean bazkiden arpide dunen pendiente egotea, eta, bueno, noski hor badago diru laguntzak izoztearena, eta bestelako kontuak, baina, sargaitezen irizpideetan, Alberto, hor aurreko diru laguntzen banaketan, ez honetan, baizik eta aurrekoan, irismenaren irizpide polemikoa bai sartu zuela hor Eusko Jaurlaritzak, eta irismen horren arabera, asko aldatu zen diru laguntza ehunekoen banaketa hori. Gutxi gora bera, ba ez dakit, pixka bat hor kontaiguzu zer zalaparta sortu zen bere momentuan, eta pixka bat horren inguruan kontaiguzu zer gertatu zen.
Bai, duela bi urte arte, diru laguntzak erabakitzen ziren hainbat irizpien arabera, bat zen irizmena, oda zenbateko tirada edo zeukan erabide bakoitza prensaren kasuan, besteen kasuan bat zenbat entzuleria edo zenbat ikusleria, eta gero horrekin batera zeuden autofinanziazioa, zenbateko autofinanziazioa zeukan erabide bakoitzak, baloratzen zen berrikuntza edo olako beste irizpide batzuk, da, ezen bakarrik kontuan hartzen zenbat saltzen zuen edo zenbaten gana iristen zen erabide bat. Duela hiru urte hori aldatu zen neko modu nabarmean eta orduan hortik aurra 100 puntotik 70 ebatzi zitzaizkion irismen kontzeptuari da. Zenbat zu baldin badakazu zure inguruan Gasteizen baldin baituzue demagun 40.000 entzule, o, berroi mila euskaldun nahi diez, ba, euskeraz, izte mali maza, amarren gara, ba, aitzara, euneko gita bosteko, zeak, olako kalkulo bat. Horrek ekarri, hori besterik gabe, ponderatu gabe, edo, bizkaren neurtu gabe, ba, desoreka hundia esortzitu zen, da gauza bera, iriztea, azpeitia batean, edo zinguru euskaldun batean, iriztea, jende askoren gana, edo Gasteiz batean, edo iriztea, asko sakabanatuago dago jende, eta zailagoa ia iriztea jende gana, eta gauza bera, iriztea, arpidetzain bidez, hau da, nun badago esfortzu berezi bat, edo zabaltzea, doaini, zabaltzen bali mozu doainik, errazago iritsiko zara jende horren gana, edo, hau da, badaude aldagai batzuk, ba, kontuan hartu behar nirenak irismenaena. Gaina guk esaten genuen, iristea importantea dela, iritsi behar dugu, baina kontuan hartu behar dela, sektore nolakoa den, kontuan hartu behar dugu, esaten dugu, ba, egoera soziolinguistikoa zein diren, askotan euskaldunak zarkaban ototu daude, eta orduan, ba, egiz Euskal Herri osoan zabaltzea, periodiko bat, ba, askoz zailagoa eta askoz garestiagoa da, ba, ez dakit nuen.
Hori,
ezabatzea baino. Bizka gauza ere guztiak, iritu uste egun ez zirela nahikoa kontuan hartzen, da horrek sortu zuen, bueno, ba, ez da behira hundi xamar bat. Orain, gertatu dena da, guk proposaren batzuk egin genituen beste modu bat ez kontuan hartzeko hori guztia, eta hori ere ez dute kontuan hartu.
Hori xe...
Irizmena berrin jarraitu gotu, eta horrekin ere ez galdera doz. Guk planteatzen duguna da, irizmena ondo dago, iriztea importantzea da, zenbat jendea nahi ditxi hobe itena izan zure lana, inguru berian eta testu inguru berian eta baldintza berdin eta jende gehian gana ibizten dana hobeto egiten nahi da gauza eta hori saritxun behar da, baina kontuan hartu behar dela beste realitatu guztiak eta beste gauza batzuk ere bai, guretzako adibidez, ba, araba batian erabide euskera hutsezko erabide bat egotea estrategikoa da, zonatik, dela, izango delako bakarra, orduan hori lagundu behar da, nahiz eta irizmen txikia izan. Edo Bilbo handi batian, egitea produktu bat euskara hutsan datan zailtasun guzti egin hori estrategikoa eta hori lagundu behar da, nahiz eta irizmina txiki izan. Piskat olako gauzak ere plantatzen genitu.
Bestelako kontuak...
Ez gaelako iritsi horri buruz itxitera.
Bestelako kontuak, behar bada, ezain homogeneoak direnak, alegiazuk irismena esaten baldin baduzu, oso argi dago zein den zure irismena, baina bestelako kontu batzuk ere hartu behar direla kontuan. Dena dela, zuek salaketa hauek eginda ere, oso denbora gutxi daukago Alberto barkatu, salaketa hauek eginda ere, noski, etengabeko elkarlanean aritu zarete Eusko Jaurlaritzarekin, hainbat bilera eta egin dituzue hizkuntza politikarako sailburu ordetzarekin, eta bueno, da, proposamenak ere egin dizkiezue, eta Hor behar bada mugarri garrantzitsu bat bai izan zela ba, Euskal Hedabideen behategia ere martxan jarri izena.
Bai, hori guretzako zen beste helburu handi bat, garrantzitsu bat, gu planteatzen baldin badenuen aurrera begira, sektore aurrera begira jartzea, da aztertzea zen olako konsumo aldean, zen olako irizmena, zen olako kalitatea dagan, iritzi zaigun hori ezinbeste zein behar zela unibertsitatearekin, ez bakarrik unibertsitatearekin, administrazioarekin ere bai. Administrazioa momentuz ez da sartu, Gipuzkoa Foru Aldundiaren diru laguntza badakagu, baina egia da, hiru unibertsitateen, Euskal Herriko Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea eta Mondragon Unibertsitatea lortu dugula hitzarmen bat, eta hori martxan jartzen ari gara. Zertarako, baiz ze honi buruz hitz egiteko. Esaten baldin badu irizmena ponderatu behar dela, edo kontuan hartu behar dela, ba, eukitzeko unibertsitateen laguntza, ba, esateko, ba, hori hola egiten ari da beste toki batzuetan, edo hola egin beharko litzateke. Neurtu nahi baldin badugu produktuen kalitatea nola neurtuko dugu, ba. Bizan laguntza elkarlan hori, elkarlan giro horretan oso importante izango da behategia. Eta esan duzuna, HPS-ekin izan ditugun bilerak eta hori, ba, oso garrantzitsuak izan dira, bizkat gauza ondorio hau eta iristeko, nahiz eta bukaeran, ba, paleta bat dugu, baina, bueno, bide hori importantea izan da egitea.
Bide hori importantea izan da egitea, salaketa ez dizu inork kenduko, ba, bueno, hori zuen eskubidea baita noski, eta bueno, ba, horrelaxe gauzak, ez dakit behategi horretan behar bada bai egia da azken boladan, nik sare sozialetan bintzat ikusitakoaren arabera, hor zabaltzen ari da egia dela, ba, bestelako neurketa modu batzuk ere zabaldu beharko liratekela, ez bakarrik ba, behar bada prentxan edo irratiaren alorrean, noski telebistan ere bai, eta bestelako inpaktu modu batzuk eta neurtu beharrekoak pentsatzen dut lan horiek guztiak ere izango direla besteak beste behategiaren lanak.
Bai, gure ustez, gaur egun orokorrean, Daviden konsumo ezin da bakarrik saldutako aleekin edo entzundako egun batian eta ditzen enpresa, ohiko enpresa batek egiten duen entzuleria
lanekin.
Asoz gehiago zabaltzen da, internet dago hor, interakzioak daude, konsumoa asko aldatu da ikara arrelatu da eta jarretuko aldatzen da hori hola kontuan hartu bana. Eta gure ustez ere bai, euskarazko Davidek egiten duten lana ezin da zenbakitan bakarri jarri behar da baita ere kalitatezko produktua eta balio soziala inegira, eta hori guztia biskate behategien hori guztia lantzen nahi gara, eta hori da maian jarri nahi duguna.
Horixe bada. Ba, eskerrik asko gurekin izateagatik Alberto Barandiaran, ekimeneko zuzendaria, esandakoa, denbora zele larri gabiltza eta gure esan behar dizugu, baina bueno, hementxe badaukagu zurekin ja kontaktu bide bat irekita bestelako kontuak ere ekar ditzazun tarteka.
Eskerrik asko zure izateagatik eta nahi zuen arte.
Horixe ba. Gero arte ba, eskerrik asko.